Man kan ikke forudse, hvad der sker, når man slår en skorsten ned, eller at man brækker et gulv op. Hvad er der der? Eller tager en væg ned? Hvad er der inde bagved? Finder man skimmel, for eksempel? Ikke? Eller gør man ikke? Det er ret afgørende.
Ja.
Bare for at tage et helt banalt og meget almindeligt eksempel.
Ja, helt klart. Ja, 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 og nu... det er jo et psykologiprogram, det her. Men der er jo virkelig meget psykologi i det. Vi ved jo også fra opgørelser over, hvad der er det mest stressende for mennesker at deltage i, og sådan noget som husrenoveringer, ombygninger. Det er jo virkelig højt. Ja, altså, og det er jo faktisk noget, rigtig mange af os på et eller andet tidspunkt i livet kommer i berøring med. I Brinkmanns Brix prøver jeg at finde ud af, hvordan det besværlige menneskeliv leves bedst muligt. Hvordan kan det være, at en renovering af et køkken kan ødelægge en hel families økonomi og livsglæde? Det handler faktisk mere om psykologiske mekanismer, end man skulle tro. Jeg taler af erfaring som en, der har fået bygget et dejligt sommerhus, og den proces blev både mere langstrakt og selvfølgelig kunne man næsten sige langt dyrere end planlagt. Selvom det bare er et lille eksempel fra mit eget privilegerede liv, så gemmer det nok på nogle dybere erkendelser om mennesker. Hvad fortæller det om os, at vi igen og igen overvurderer vores egne evner? Og hvilken betydning har det for rigtig store projekter, f.eks. sygehuse og broer og den slags? Dagens gæst er måske ikke så kendt i Danmark, men hans forskning er verdenskendt. Og når man får Nobelprismodtager Daniel Kahneman til at læse sin bog og udtale, at den er vigtig, lærerig og underholdende, så er man altså lykkedes med et eller andet. Gæsten har med bogen How Big Things Get Done skrevet endnu en international bestseller. Han har nemlig skrevet flere inden, der kan hjælpe os med at svare på, hvorfor store projekter næsten altid går galt. Og gæsten er jo så Bent Flyvbjerg, som i dag er professor ved IT-universitetet i København, professor emeritus ved Oxford Universitet. Og det er så vores evne til at vurdere både store og små projekter, som vi lægger på Brixen. For hvis vi alle var lidt bedre til det, så kunne vi nok spare rimelig mange penge, men også nogle følelsesmæssige rutsjebaneture. Det var en lang intro. Velkommen til dig, Bent Flyvbjerg.
Tak fordi I må være med her på Brixen.
Jeg glæder mig utrolig meget til at tale med dig, fordi jeg har læst dine bøger og mange af dine artikler og brugt det i min egen forskning, selvom det måske umiddelbart ligger langt fra, så tror jeg, vi kan tale os ind på, at det gør det måske ikke helt alligevel, og det har jeg gjort gennem rigtig mange år. Men her indledningsvis, Bent, så kunne jeg godt tænke mig at høre, om du også river dig i håret, når du hører, at for eksempel letbanebyggeriet i Odense går over budgettet, eller når supersygehusene ikke fungerer så godt, eller når et brobyggeri nærmest må begynde forfra, fordi de ikke rigtig rammer hinanden de to sider der på midten, eller sidder du og tænker, jamen selvfølgelig, det har jeg jo sagt i årevis, at det nærmest går galt hver eneste gang. Hvordan reagerer du på sådan en historie, der jo er mange af?
Jeg river mig i håret.
Okay.
Det er jo næsten dagligt, ikke?
Ja.
Jeg følger ikke kun med i Danmark, jeg følger med internationalt, så der er nok at rive sig i håret over, for det er ikke kun Danmark, der har det her problem. Det er alle lande. Vi har ikke fundet nogen steder, der kan det her. Og vi har altså studeret over 100 lande.
Ja.
Så jeg river mig i håret, og det er selvfølgelig især, fordi jeg ved, at det ikke er nødvendigt. Det behøver slet ikke at være sådan der. Men det er det, og det er i høj grad på grund af psykologiske mekanismer, som vi også afdækker i vores forskning.
Ja. Det skal vi høre meget om i løbet af samtalen her. Men for at blive lidt i sådan, jeg ved ikke, om man kan sige det mundre hjørne, fordi det er det jo sådan set ikke, men hvis du skulle udpege måske det dummeste bygge- eller renoveringsprojekt, du stødte ind i løbet af den forskning, du har lavet i forbindelse med den, hvad vil du så pege på? Det er måske svært at udvælge.
Der er så mange på den side af stregen, altså dem, der er gået galt, men jeg vil nok sige, at altså, hvis det ikke skal sådan være... kun historie, så vil jeg sige, at i øjeblikket, der er det Californiens højhastighedstog, altså en højhastighedsbane, som Californiens regering har vedtaget, skal bygges mellem Los Angeles og San Francisco, og som man er i gang med at bygge.
Det lyder altså rigtig godt.
Ja, det lyder enormt godt, og det er også derfor, det blev vedtaget, og der var faktisk folkeafstemning om det i Californien, og et flertal gik ind for det. Men det er gået helt galt, altså med enorme budgetoverskridelser. Man er på 3 gange budgettet nu, og man er ikke nær færdig, og man bliver ikke færdig. Man har nemlig vedtaget at kun bygge en del af det, fordi det er gået så galt, at man ikke har råd til mere.
Nå.
Så nu bliver det kaldt højhastighedsbanen to nowhere. Altså en bane, der går ingen steder hen. Den går imellem Merced og Bakersfield ude i Central-Californien, som der ikke er ret mange mennesker, der kender, ud over dem, der bor der.
Ja.
Og der er ikke brug for en højhastighedsbane der, men det er der, den bliver bygget.
Det lyder altså utroligt dumt.
Ja.
Hvorfor bliver sådan et projekt ikke gennemført? Altså et er, at det går langt over budgettet, at det hele det skrider, men når man nu endelig har sagt A, skal man så ikke også sige B, og at så skal den faktisk gennemføres i fuld længde mellem de destinationer, hvor der reelt bor mennesker, der vil bruge den?
I det her tilfælde vil jeg sige jo. Nogle gange kan det være en god idé at stoppe et projekt, selvom det er gået i gang, fordi det simpelthen er for dyrt at gøre det færdigt og for besværligt, og man slet ikke får det, man havde forventet. Men i det her tilfælde, der giver sådan en bane ikke mening, med mindre den rent faktisk får fat i Los Angeles og San Francisco, som er de to store metropoler, og som er dem, der kan generere trafikken. Man får ikke noget trafik ud af mindre byer, der ligger ude midt på banestrækningen eller andet sted. Så jo, i det her tilfælde vil det give mening at gøre den færdig, men det mener guvernøren i Californien altså ikke. De kan i øjeblikket, for de har simpelthen ikke pengene. Og du spurgte om grunden til, at det går galt. Der er mange grunde altid, men en af dem, det er, at man ikke har forberedt det ordentligt, og man ikke har sikret sig, at man rent faktisk skulle købe den jord, banen skulle løbe på, og det har taget meget længere tid med den proces, end man havde regnet med.
Okay. Nu er det ikke, fordi vi skal dvæle alt for længe ved historien fra Californien, men den lyder alligevel ret fascinerende. Altså, hvad er borgernes reaktion på det her? Fordi de har jo stemt for den, som du siger, og var blevet lovet et højhastighedstog, og så kommer det ikke alligevel, selvom de har brugt en masse penge.
Jeg tror, vi alle sammen som borgere er vant til det her så meget, at vi reagerer med en form for ophøjet resignation, hvor vi netop siger det der, når ja, selvfølgelig, det har vi set så mange gange før, så hvorfor skulle det ikke ske igen for det her projekt? Så det er det, der ser ud til at være det. Og så kører det jo også over så lang tid, at der er ikke nogen, der kan holde opmærksomheden på sådan et projekt. Det er jo, sådan noget her, det er jo 10-15 år indtil videre, ikke også? Og det bliver sikkert yderligere 10-15 år, inden det bliver helt eller halvt færdigt, ikke?
Jeg kan berolige lytterne med, at der er også et afsnit i samtalen, jeg i hvert fald har tænkt mig, vi skal ind på, hvor du også skal have lejlighed til at fortælle om, når det går godt. Og jeg ved så ikke, hvor ofte det er, om det er en sjælden gang, at det faktisk går nogenlunde efter planen og økonomien og budgettet. Men måske for at vende det spørgsmål om, altså, hvor ofte går det galt med sådan nogle store projekter?
Det går meget tit galt. Men lad mig lige sige til det der med, at jeg glæder mig til, at vi kommer til at snakke om, at det også går godt. Og det var faktisk en ting, vi besluttede, da vi skrev bogen. Vi gider ikke at skrive en bog om, hvor det kunne gå galt. Nej. Så vi gjorde meget ud af at finde de gode eksempler, sådan at vi kunne sige, sådan her skal det gøres. Ja. Og det er det, man får ud af det, når det går godt. Men for lige inden vi kommer dertil at vende tilbage til det dårlige, så har jeg formuleret noget, der hedder jernloven for projekter. Og det gælder både store og små projekter. Altså det har vi data på for flere. Okay. Altså for,
det er også sommerhus og køkkenrenoveringer, ja, ligesom det er højhastighedstog.
Ja, eller at planlægge et bryllup, nå, eller tage på en ferierejse, eller at bygge Femern Bælt-forbindelsen. Det går igen hele vejen igennem. Og det er meget interessant. Og det er jo også der, hvor psykologien kommer ind i billedet igen, ikke? Altså, jo, hvordan kan det være, at det er det samme mønster ligegyldigt, om vi ser på det ene eller den anden type projekt, om det er et lille eller et stort projekt? Men det er det altså. Og den der jernlov, som jeg var ved at begynde at snakke om, den siger, at sådan, den her slags projekter, de går over budgettet, de går over tiden, og de leverer ikke det, jeg har lovet igen og igen og igen. Det er jernloven, og det er altså, det er, når man siger den i ord. Hvis man siger den i tal, så er det altså, at cirka halvdelen af projekter, de holder budgettet. Det er faktisk overraskende mange, ja, men hvis du nu kræver, at de skal både overholde budgettet og overholde tidsplanen, så er det kun 8,5%, der overholder begge dele, så du er over 90%, der ikke lever op til, hvad de har lovet, ja, hvad angår budget og tidsplan, ja, når man kræver, at begge dele skal være opfyldt. Hvis vi så tager benefits med, altså, og det er jo derfor, man laver projekter, det er jo for at levere nogle benefits. Det skal have noget nytte for folk, ikke? Det er der, altså, pengene, det koster, det er bare et middel. Tiden, det er bare et middel. Men benefits, det er det, det drejer sig om. Hvis vi siger, at det skal både være på budgettet, det skal både være til tidsplan, og det skal levere de lovede benefits, så er det 0,5% af projekter, der gør det. Okay. Det vil sige, 1 ud af 200,
wow,
tjekker alle tre bokse.
Ja. Det lyder jo helt utroligt. Og nu er det jo, ja, interessant, du som samfundsforsker formulerer noget, der faktisk er en lov, fordi dem har vi ikke så mange af, men når du nu har tal for det, som du har her, så er det jo enormt overbevisende. Altså, det er virkelig en lovmæssighed, at projekterne i en eller anden grad mislykkes, bliver dyrere og måske ikke leverer de benefits, det udbytte, som man havde planlagt. Altså, nu er det jo ikke for, hvad kan man sige, kaste vrag på jeres vigtige arbejde og fantastiske bog og sådan noget, men altså, har man ikke længe vidst det her? Altså, og spørgsmål to bliver jo så, hvis man har det, hvorfor bliver det så ved med at være en jernlov?
Man har faktisk ikke vidst det så længe. Altså, det kommer lidt an på, hvad du mener med længe. Men man vidste ikke, før vi gik i gang med vores forskning ved Aalborg Universitet, da jeg var der, ligesom du er nu. Ja. Ikke? Altså, jeg var på Aalborg Universitet, indtil jeg flyttede til Oxford. Og der havde jeg en gruppe, som jeg fik forskningsmidler til, og vi var den første gruppe i verden, der afdækkede det her. Ellers havde man hidtil sagt, at ja, det er rigtigt nok, det gik over budgettet, men vi var uheldige. Næste gang skal det nok gå. Så man havde ikke systematiske data, så man kunne undskylde det med, at det var tilfældigheder, og at man bare havde været uheldige. Det vi dokumenterede, det var det her, det var ikke uheld, det var et mønster. Så vi dokumenterede mønstret for første gang. Og den artikel, vi gjorde det i, dem blev udgivet i 2002. Så længere skal vi ikke tilbage, før man ikke vidste det her. Og den artikel har haft enorm indflydelse, både i Danmark og internationalt, på, at folk er begyndt at erkende, der er et mønster her, og vi ved, at det er der. Så fra 2002, der ved vi, at det er et mønster. Og fra det tidspunkt, der begynder vi også systematisk at udvikle værktøjer og viden, der gør, at vi kan gøre noget ved det her. Og som også begynder at få en vis udbredelse, men det er altså en stor supertanke at dreje rundt den her. Og der er også folk, der er interesseret i, at det ikke skal lykkes, fordi det er jo en forretningsmodel at køre over budgettet og så videre.
Altså fra entreprenørs side, eller?
Det kan være fra entreprenørs side, ja. Altså, hvor det direkte er en forretningsmodel at underbyde i budrunder, ikke? Altså, det er også psykologi, det der med, at man går ind og siger, det er nemmere at få tilladelse en tilgivelse, så vi byder ind med et lavt budget, og så ved vi fra vores erfaring, at når vi først kommer i gang med at bygge, så kan vi skrive alle mulige ekstra regninger på byggeriet, som gør, at vi alligevel får vores penge hjem. Ja. Så det er en forretningsmodel, og det er ikke noget, jeg sidder her og antager. Det er noget, jeg har snakket med folk om og interviewet folk om, der er i branchen, og de er ikke bange for at snakke om det, når det er off the record. Selvfølgelig skal man passe på med at gå on the record med sådan noget, fordi noget af det er ulovligt. Ja. Så enkelt er det.
Så det er så fra den side, at man måske lader som om, man kan bygge billigere, end man reelt ved, hvad der er muligt, ikke? Men hvad med den anden side? Bygherrer, dem som rekvirerer håndværkere og andre, der skal etablere det her, har de ikke også vidst det her? Eller er der også en eller anden... underbudgetere selv for ligesom at kunne få det igennem en kommunalbestyrelse eller et parlament?
Det kan det også være, ja. Altså bevidst underbudgetering for at få et projekt igennem beslutningsprocessen. Altså igennem Folketinget kan det være for de store projekter herhjemme og igennem regionsrådet, hvis det er sygehus, vi snakker om og den slags, og igennem kommunalbestyrelser, hvis det er skoler og så videre. Det er en mekanisme, og den har vi også dokumenteret. Det er ikke det eneste, der foregår, så man skal ikke tro, at det er alt sammen på grund af, at der bliver bevidst underbudgetteret. Slet ikke. Der er også en masse ubevidst underbudgettering. Altså, folk virkelig er optimistiske. Vi er født optimister. Ja. Psykologi igen. Altså, det er heldigvis, må man sige, at vi er født optimister.
Det har nogle gode sider.
Optimisme har en masse gode sider, ikke også? Men den kan også være meget fejlplaceret. Ja. Altså, jeg ved ikke, hvordan du vil have det, men hvis jeg var ombord på et fly, og jeg går forbi der ved cockpittet, når man lige kommer ind, ikke, og så hører jeg den ene pilot sige til den anden, jeg er optimistisk om brændstofsituationen. Det er fejlplaceret optimisme, ikke? Altså, en pilot skal ikke være optimistisk med hensyn til, om de er brændstof nok. De skal være dead certain. Altså, der skal være brændstof nok. Ja. Og ellers skal man ikke med det fly, vel?
Nej.
Brændstoffet på projekter, det er penge, og det er tid, og det er det samme. Altså, hvis det er sådan, at man som pilot på sådan et projekt er bare optimistisk med hensyn til brændstoffet, altså pengene og tiden, så er man faktisk ikke kvalificeret til at lede det projekt. Nej.
Hvor nemt er det så at få tilgivelse? Altså, hvis det kun er et ud af 200 projekter, der på de her tre parametre faktisk kan betragtes som en reel succes, altså både med hensyn til penge og tid og udbytte, man får af at have fået det her. En halv procent var det, ikke også? 1 ud af 200.
Ja.
Det vil sige, at der er alle de andre projekter, som er blevet gennemført, eller også bliver de stoppet, men i hvert fald kommer i gang. Hvor nemt er det at få tilgivelse for dem, der beslutter det her? Det er klart, at alle vil gerne stå og klippe snoren, og nu har vi fået kraftvarmeværket, eller sygehuset, eller broen, eller motorvejen, eller hvad det nu er. Og det er nok så glemt om 5 år, at det kostede dobbelt så meget eller et eller andet. Er det sådan, man tænker? Får man
det gør man meget. Altså, ja. det er også noget, det er folk ikke bange for at sige det der. Altså, de siger, Bent, hvorfor er du så bekymret med det der med budgetoverskridelse? Sådan, jeg er ikke så bekymret. Altså, jeg forsker i det, ikke også? Men det er jo alligevel glemt, inklusive her, hvor vi sidder nu i DR-byen, især koncertsalen, ikke? Som havde enorme overskridelser, og hvor Jean Nouvel, som var den meget berømte franske arkitekt, der er tegnet, han var helt ligeglad med budget. Han blev interviewet om det, og on the record sagde han, folk har glemt det. Der var 150% budgetoverskridelse på det, ikke? Det er meget.
Ja.
Og Jean Nouvel, han sagde til referat, at ja, men det har alle glemt om nogle få år.
Ja. Og det er han da ret i.
Ja, ja.
Og nu mener du også om det alle sammen, ikke?
Ja, men hvis du ser lidt på, går lidt dybere ned i tingene, og ser lidt på, hvad har det haft af indflydelse på kvaliteten af udsendelser hos DR og sådan noget, og på hvem man har kunne ansætte og sådan noget, for der er jo et samlet budget, ja. Og hvis det er så, man lige pludselig skal hive så mange millioner ekstra kroner ud af DR's budget, så går det ud over andre ting, og det har det gjort. Det har gået ud over DR,
ja.
Som... altså som den
vigtige institution. Så må du nøjes med at ansætte amatører som mig i stedet for rigtige journalister. Så jeg takker Jean Nouvel på en måde her. Men altså, alvorligt talt, hvorfor bliver vi ved med at begå de samme fejl igen og igen? Jernloven, altså hvorfor lærer vi ikke?
Altså, noget af det er, at den psykologi, der ligger bag, den bare er sådan, at vi lærer ikke. Altså, den der optimisme, det er ikke noget, vi vil aflære os.
Det er noget helt primitivt.
Den er god i mange sammenhænge, ikke også? Ja, det er helt primitivt. Også mange andre ting. Altså, der er noget, der hedder, jeg ved ikke engang, hvad det hedder på dansk, men på engelsk hedder det availability bias. Det er, at vores hjerne tager bare...
Tilgængelighedsbias, måske.
At vores hjerne tager fat i det første og det bedste, der kommer op i hjernen. Altså, det første og det bedste, vi tænker på, det tror vi er det vigtigste. Og det betyder, når man laver et projekt, så får man en eller anden idé til at et projekt først, så siger man, det gør vi på den her måde. Og så bliver der ikke stillet spørgsmålstegn ved det, fordi sådan fungerer vi af en eller anden grund fra naturens side. Ikke også? Så fungerer vi på den der måde.
Ja.
Vi er programmeret på den måde, hardwired i vores hjerner, til at agere på den måde, til at være optimistiske, til at tro, at det, der er lige for næsen af os, det er det vigtigste og så videre, og ikke træde tilbage og tage et overblik og se, hvad er alternativerne her, hvad kunne vi gøre i stedet for at systematisk, rationelt analysere det. Det kræver faktisk en hel masse, som vi skal være meget bevidste om at have processer, der presser os til at gøre, for at vi gør det. Så det er grunden til, eller en af grundene til, og en af de vigtige grunde til, at vi bliver ved med at lave de samme fejl igen og igen.
Ja. Vi havde tidligere i vores udsendelse her besøg af Morten Mønster, som også er en velskrivende forfatter, aktuel med en bestseller om afdelingen for magisk tænkning. Jeg ved også, at Morten refererer meget til dit arbejde, Bent. Og en af hans grundlæggende pointer, og måske har han den faktisk for dig, men det vil jeg så afprøve nu, det er det her med, at vi synes, at hvert projekt er unikt, så alt skal ligesom designes fuldstændig specifikt til det her sted, til den her koncertsal, til... hvad det nu end er, til det her køkken, for den sags skyld, hvis vi taler om mindre projekter. Er det også noget, der spiller ind, at man synes, at det hver gang er så unikt, så man kigger måske ikke på, okay, hvad er der egentlig ellers bygget? Hvad kostede det? Hvor lang tid tog det? Hvad var overskridelsen? Og så videre.
Ja, det er det, og han har det for mig. Altså, ja. Han interviewede mig om det, og der er et helt, helt kapitel om det i hans nye bog, den såkaldte Leverpostejsbog,
ja.
Som han har kæmpe succes med i øjeblikket, Morten. Og det kalder vi uniqueness bias, og det er et andet psykologisk bias. Vi har simpelthen en tendens til at tænke på ting, som mere unikke, end de rent faktisk er. Og det betyder jo, at man, når man tror, noget er unikt, så tænker man også, at vi har ikke noget at lære fra andre projekter. Så hvis du står og laver et projekt, og du tænker, det er unikt, så kigger du dig ikke om i verden for at finde erfaring fra andre projekter, for det er jo unikt. Og hvis det er unikt, det er definitionen på at være unikt, det er, at der ikke er andre, der er tilsvarende. Så derfor er der ikke noget at lære fra de andre. Og det er det, der sker. Altså, at vi kortslutter læreprocessen ved at antage, at vores projekt er unikt, og så holder vi os inde i den boble, der hedder vores projekt, i stedet for at gå ud og finde tilsvarende projekter. Det er virkelig nemt at korrigere for.
Ja.
Det ved vi. Det har vi gjort, og vi har set det, ikke også? Alligevel bliver det ikke gjort, fordi vi har det der uniqueness bias. Så der er en helt dynge psykologiske bias, som vi er udsat for, når vi tager beslutninger om projekter. Og det kan være vores små dagligdags projekter, og det kan være de store projekter. Og hvis vi ikke er helt bevidste om det, og sørger for, at de bias, det er noget af det, vi gør det meget i, det er at udvikle tænkning og værktøjer til at afbias beslutningerne, altså til at få gjort dem... mindre skæve ved at få de her bias ud af beslutningsprocessen.
Det der uniqueness bias var lidt overraskende for mig. Altså jeg er selvfølgelig overbevist, når jeg læser, hvad du og Morten har skrevet om det. Men de andre former for bias, du har nævnt, var mere kendte for mig. Altså optimisme og den slags. Det er sådan ret velbeskrevet. Men umiddelbart, så synes jeg, der er noget kontraintuitivt ved det der unikhed, fordi der skulle man næsten tro, at ved at tage hensyn til de særlige omstændigheder, et hus skal bygges et sted, hvor det måske er vanskeligt at bygge et hus, fordi det ikke bare er en plan flade osv. Altså det er noget helt særligt, der skal laves her. Og ved at tage hensyn til det, de specifikke omstændigheder, burde man da kunne få et mere retvisende billede af, hvad det kommer til at koste, i stedet for at sige, jamen, et hus på 1.500 kvadratmeter, det koster det her, alt andet lige.
Nej, altså, fordi det der virkelig virker i den her sammenhæng, det er erfaring. Og hele erfaringen, den afskriver du, når du siger, det er unikt, ikke også? Ja. Så skal du til at forestille dig alle de ting, du snakker om der, alle de risici, du siger. Og det er rigtigt nok, der kan folk godt sætte sig ned og sige, nu skal vi altså tænke os godt om. Ja, det her er ikke været prøvet før. Og så prøver man at forestille sig, hvad der kan ske. Og det er vi vildt dårlige til. Altså, den menneskelige hjerne er ikke god til at forestille sig alle de ting, der kan ske. Og måske er det på en måde umuligt. Vi kan ikke forestille os alle de ting, der kan ske i fremtiden med et eller andet givet projekt, eller en givet handling, en givet beslutning.
Så det, du siger, hvis jeg skal, hvad kan man sige, generalisere lidt ud fra de her indsigter i, hvordan vores psykologi fungerer, så kunne det være noget med, at i og med, at vi ikke kan forudsige, hvad der kommer til at ske, så er det faktisk klogere at kigge på, hvad der allerede er sket i fortiden, og trække lidt mere på erfaring derfra.
Ja, det er det. Det er en meget, meget solid tommelfingerregel. Men som alle tommelfingerreglerne, så vil den ikke gælde altid.
Nej.
Så for eksempel kan man sige, i øjeblikket har vi et problem i verden med, at oversvømmelser er meget større, end de plejer at være. Så lige pludselig gælder statistikken ikke mere. Så kan det jo ikke nytte noget at se på, hvad plejer oversvømmelser at være i størrelse, eller hvad plejer skovbrænder at være i størrelse.
Det er måske ikke så relevant, men jeg kommer lige til at tænke på, om man også kan blive for defensiv. Altså, hvis man nu læser dit arbejde, hører den her podcast, og så skal lave et eller andet projekt, og så siger du, så må vi hellere lægge en buffer ind på 50%, og regne med, at det kommer til at tage dobbelt så lang tid, og alt sådan noget. Altså, ser man det samtidig, at folk bliver overforsigtige, og måske nærmest slet ikke sætter projekter i gang, fordi, jamen, vi ved jo, jernloven og alt det.
Altså, men det der med at lægge ekstra buffer på og sådan noget, det ser man, og det er ikke nødvendigvis noget, der resulterer i overforsigtighed.
Nej.
Det kan godt resultere i bedre, meget bedre udførelse. Det, man skal passe på med, det er ikke bare at smide pengene derind, og så ikke styre det, altså fordi der sker nemt det, at det bliver en selvopfyldende profeti, hvis det er sådan, man lægger sådan en buffer på, så bare fordi den er der, så bliver den brugt.
Ja, præcis.
Så det, vi råder de organisationer, der gør det, og det er mange, rigtig mange, der er begyndt at gøre det på den måde der, fordi det er den fornuftige måde at gøre det på, det er, at de samtidig skal have et system, hvor det er meget svært at få adgang til reserven, og hvor der skal være helt konkrete grunde til det, før man får noget udbetalt. Så det er ikke bare sådan, det bliver givet til projektorganisationen, det ligger højere op i organisationen, og så skal man ind og søge om at få adgang til de der ekstra midler, men de er der, sådan at det ikke bliver sådan noget, der fuldstændig afsporer projektet med, at nu er der lige pludselig ikke nok penge. De er der et sted, men de er svære at få adgang til. Så det er faktisk en god måde at gøre det på, på den måde der. Det der med, at folk der slet ikke går i gang, det tror jeg ikke er det generelle problem. Det er mere et problem, at folk går i gang med ting, de ikke skulle have gået i gang med. Jeg vil ikke være bekymret for, at der var nogen, der stoppede et par projekter.
Nej, det lyder ikke sådan. Nej, jeg bliver bare nysgerrig på alt muligt, og nu bliver jeg bare spørgsmål over til dig, og så må du jo sige, hvis I ikke rigtig har undersøgt det. Men jeg kommer til at tænke på, om der må være en forskel på projekter, hvor det er ens egen pengepung, man trækker på, versus at det er andre menneskers penge, for eksempel skattekroner, man forvalter, typisk jo som folkevalgt politiker i en kommune eller et land. Kan man se det i jeres materiale? Altså, når det er ens egen penge, man bygger en garage for, eller en tilbygning for, eller hvad det nu er?
Det har vi undersøgt. Altså, tilfældigvis har vi et helt nyt studie, der er til bedømmelse i øjeblikket, som vi har lavet lige herovre på den anden side af gaden på IT-universitetet, hvor vi sammenligner den offentlige sektor og den private sektor, fordi det er en meget almindelig, det er en fremherskende, vil jeg sige, antagelse, at det offentlige er dårligere til at styre deres projekter end det private. Så vi har fundet et rigtig godt datasæt med IT-projekter, hvor vi har samme slags IT-projekter, og det er altså flere tusind i den offentlige sektor og flere tusind i den private sektor, hvor vi kan sammenligne lige med lige. Altså, de er ens. De er ovenikøbet tit lavet af de samme firmaer, for det er jo de samme leverandører, der arbejder i den private og den offentlige sektor på IT-området. Og så gået ind og set på det der. Og den vigtigste konklusion, det er, at det offentlige og det private er lige dårlige til at styre deres IT-projekter. Men det offentlige er lidt dårligere end det private, især på meget, altså de har nogle kæmpe budgetoverskridelser, altså en ekstreme værdier på budgetter i den offentlige sektor, som ikke findes i samme grad i den private sektor. Men det er en meget lille procentdel, det er en lille brøkdel af projekterne, men den er der altså. Så der er de to konklusioner, at den hovedkonklusion er, de er lige dårlige, og så er der den ekstra konklusion, men det offentlige er lidt dårligere på de der ekstreme budgetoverskridelser til at styre dem, end den private sektor er.
Okay. Før vi går over til de mere lyse og byggelige solstrålehistorier, ja, så skal jeg måske for det første sige til nye lyttere, at jeg sidder med Bent Flyvbjerg og taler om, hvorfor projekter, store projekter, såvel som små faktisk, typisk går galt på den ene eller anden måde. Men der er et punkt her, hvor du får spørgeretten, hvis der er et eller andet, du gerne vil bringe til bordet, som du synes, vi skal tale om, eller du vil spørge mig om.
Okay, men altså, der så jeg for et stykke tid siden, at du var ude, som jeg også selv husker det, da jeg var på Aalborg Universitet, med nedskæringer på humaniora,
ja,
og på samfundsfag,
ja,
på Aalborg. Og det er jo et generelt problem, ikke bare på Aalborg, men rundt om i landet, men også rundt om i verden, som man ser alle steder. Også Oxford, hvor jeg var, hvor humaniora er meget godt beskyttet, men stadigvæk er det mere under angreb end andre områder.
Ja.
Og du er ude og tale for, at det skal vi protestere imod.
Ja.
Og det, jeg gerne vil spørge dig om, det er, hvor stor en del af det der angreb på humaniora og samfundsfag er skyldes, at der sidder nogle onde administratorer, som vil humaniora og samfundsfag det dårligt, og hvor meget er selvforskyldt?
Mm. Og når du siger selvforskyldt, så mener du, at det ligesom er humanisters og samfundsforskers egen manglende, hvad kan man sige, evne til at vise, hvad de kan, omsætte viden til noget, der
gør gavn,
eller...
Med selvforskyld, der mener jeg, ja, i den retning. Men ja. Altså, jeg vil formulere det mere generelt som selvforskyld i den forstand, hvor godt har de forvaltet deres mandat.
Mm.
Vi har jo et mandat, når vi arbejder.
Ja.
Vi arbejder begge to på universiteter, og,
ja,
og har gjort det længe. Og det betyder, at vi har et mandat, som vi skal forvalte på en eller anden måde. Vi kan forvalte det godt, og vi kan forvalte det dårligt. Så når jeg siger selvforskyld, så siger jeg, forsaget af, at de måske har forvaltet det dårligt, hvis de har det. Jeg siger ikke, de har det. Det er det spørgsmål, jeg vil stille til dig.
Jamen, det er jo en meget relevant diskussion. Jeg har sådan set ikke tænkt så meget over det. Det burde jeg jo. Det er derfor, jeg er glad for, at du stiller det. Jeg tror, jeg har tænkt, at de argumenter, der bliver bragt frem, når der bliver skåret ned, og nu aktuelt, som du er inde på her på Aalborg Universitet, bliver der jo nedlagt humanistiske og samfundsvidenskabelige uddannelser sådan i helhed. Altså ikke nok med, at de bliver beskåret, men altså et fag som filosofi forsvinder helt. Man kan ikke længere læse det i Aalborg, selvom det ikke er så længe siden, det blev oprettet. Så er der jo ikke nogen af de argumenter, der bliver bragt frem, som handler om, at det er fordi, at det er selvforskyld. Det er fordi, filosoferne i Aalborg ikke er, hvad ved jeg, aktiv nok i debatten, producerer relevant forskning, oplyser i tilstrækkelig grad, eller hvad det nu er. Det er jo de her bureaukratiske data, der bliver trukket frem. Det er ikke økonomisk bæredygtigt at have en uddannelse med så få studerende.
Mm-hmm.
Vi skal dimensionere i forhold til regeringsplaner, og vi vælger at gøre det her. Og, så ja, altså, jeg havde næsten haft mere respekt for en diskussion, hvor det i hvert fald også var det substantielle indhold, der blev bragt frem. Fordi så havde man det at tage fat i, og så kunne man snakke om det. Og sige, hvad er egentlig humanioras opgave? Hvad er samfundsvidenskabernes opgave? Jamen, de er jo mangeartede. Det er både at bevare eksisterende viden i vores kulturkreds jo helt fra antikken, og jamen, selvom vi måske ikke lige kan bruge Platon eller Aristoteles i dag, eller det kan vi jo, det gør du jo for eksempel.
Det kan vi i høj grad.
Det kan vi i høj grad. Når så kan det være, vi kan i morgen, eller så har man nedlagt russisk måske, men så er det noget med Putin, så får vi brug for russisk igen. Så altså, det er jo en opgave, det er også at vedligeholde eksisterende viden, men selvfølgelig også at skabe ny viden. Det siger sig selv. Så den diskussion kunne vi jo have haft, hvis der var blevet bragt argumenter frem, som handlede om det. Men den bliver umulig at have, når det er bare sådan nogle kvantitative argumenter om studenterårsværk og beskæftigelsesprocenter og den slags bureaukratiske ting, som selvfølgelig også er vigtige nok, men jo... Altså,
men tror du, det er de reelle argumenter? Altså, jeg er enig med dig, det er dem, der bliver lagt frem.
Ja.
Det er det, man bruger som beslutningsgrundlag. Men er det de reelle argumenter?
Det synes jeg er lidt svært at vide. Altså, nu kan man sige, at humaniora har jo været udsat for angreb. Til dels også samfundsvidenskab, men især visse dele af humaniora, også fra politikere, som siger, at når man, alle de der flippede postmoderne kønsstudier og socialkonstruktivisme og sådan noget, det er synsninger og mavefornemmelser, det skal vi ikke støtte med skattepenge. Men det er det i mindste en diskussion om, altså, som man så kan tage. Altså, og der er jo masser af modargumenter til det, og det kunne blive spændende at have en diskussion om det, ikke også? Altså sådan en slags ny positivismestrid, der kunne genopleve diskussionen fra 60'erne og 70'erne. Men det er sådan en bureaukratisk tænkning, som er utrolig svær at gå ind i. Altså, så, jeg ved godt, skiftende dekaner har jo også forsøgt at sige, jamen, det er faktisk en god forretning, at vi har humaniora i Danmark. Og så prøver man jo at tage nogle af de argumenter frem, som tilhører den der, ja, i mangel af et bedre ord, bureaukratiske tænkning, nytteværditænkning, som gerne må være der, men som jo ikke synes skal være det bærende. Altså det bærende for et samfund. For eksempel et universitet, der har fået en filosofiuddannelse, der synes jeg, det er fantastisk. Vi har fået en filosofiuddannelse. Det kan da godt være, at den ikke er den, der genererer mest profit til universitetet. Men hvor er det skønt, at vi har kolleger, som man kan gå til, hvis man har brug for filosofer. Altså. Mm. Og pludselig er det væk. Hvad tænker du selv om det?
Jeg tænker, at os, der er ansat på universiteterne, vi har et enormt ansvar for at forvalte vores mandat på en måde, så det rent faktisk er nyttigt for samfundet. Og sådan, at samfundet påskynder det, og så at vi på den måde, selvfølgelig kan man aldrig gardere sig fuldstændig imod, men reducerer risikoen for at blive skåret væk. Altså, og det er jo helt vildt dramatisk, det der med, at hele uddannelser bare forsvinder.
Ja.
Men det er en tendens, og som jeg startede med at sige, det er ikke kun en tendens i Aalborg og i Danmark, det er en international tendens i øjeblikket, og jeg synes, det er vigtigt at være opmærksom på, fordi at vi får nogle amputerede universiteter, hvis det er sådan, at vi ikke sørger for, at det ikke sker, og en af måderne at sørge for, at det ikke sker, det er virkelig at være bevidst om, okay, hvordan sørger vi for at forvalte vores mandater på de her uddannelser på en måde, så det er værdifuldt, og der mener jeg ikke, at det forandrer sig økonomisk nødvendigvis, fordi som du selv siger, der er nogle uddannelser, det gør de bare ikke, men derfor kan de godt være meget, meget vigtige.
Ja, ja, så er der jo måder, sådan nogle uddannelser går nytte på, som er ekstremt svære at måle, altså ikke engang kun på økonomi, men altså i det hele taget, men hvor de fleste vil sige, jamen det er vel godt for et samfund, at vi har humanistisk viden om sprog, om historie, om Henrik Pontoppidan og Johannes V. Jensen og nye forfattere, og altså hvordan vil du, fordi du har jo også beskæftiget dig med altså videnskabernes videnskabsteori, kan man sige, ikke? Altså, ja, hvad er det vi har brug for viden for at være et velfungerende samfund, og det er jo sådan set relateret til det, vi lige har talt om, ikke?
Altså personligt der har jeg det sådan, at vores samfund er jo i høj grad et samfund, der lever i, at der er en offentlighed, i kraft af, at der er en offentlighed, som diskuterer ting. Bare tag hele det her op til kommunalvalget, ikke? Hvor meget der bliver diskuteret om alt muligt, og det er den måde, det er nok en af vores hovedmekanismer på, hvordan vi kører samfundet. Så jeg synes, at det er vigtigt, at vi på universiteterne føder ind i den debat.
Mm.
Fordi det er simpelthen, det er den maskine, der kører vores samfund, så at sige. Den offentlige debat. Det er den måde, vi får afklaret ting på. Det er den måde, vi finder ud af, hvad vi skal stemme på, for eksempel. Det er den måde, vi finder ud af, hvad uddannelse vi skal tage, hvordan vi skal leve vores liv, og så videre, og så videre. Men så vil jeg jo sige, som forsker, der er det vigtigt, at det, man laver, det føder ind i den debat. Og man skulle nok som forsker tænke sig om, hvis man sidder og laver noget, der overhovedet ikke er relevant for samfundet, ikke? Så skal man tænke, okay, jeg vil ikke afvise, det er der områder. Det kan der være områder, hvor der absolut ingen umiddelbare samfundsmæssige relevans er, men vi skal alligevel have dem. Jeg vil ikke udelukke, der findes sådan nogle områder. Men jeg vil samtidig sige, det udelukker ikke, at man skal tænke over, når man laver noget, hvordan, hvis på nogen måde, kan jeg gøre det her relevant for samfundet. Det er en ting, jeg mener, altså, der er meget vigtigt, og som jeg også går meget ud af i mit eget arbejde, og som jeg kan se, at du går meget ud af dit arbejde, ikke? Altså, det er at komme ud i offentligheden. Det er selvfølgelig ikke nok som akademiker at komme ud i offentligheden. Det er der sådan nogen, der måske nogle gange misforstår. Det tror jeg nu ikke, der er mange, der gør, men at det er nok bare at være i offentligheden. Det er det selvfølgelig ikke. Altså, det vigtige som akademiker, det er at lave akademiske arbejder, der bliver accepteret som gode arbejder af ens kollegaer på universiteterne. Men når det så er gjort, så kan man jo godt gå videre. Det er det, man kalder akademisk impact. Man kan godt gå videre og sige, okay, men hvad så med politisk? Er det her relevant politisk? Er der et politisk impact af det, jeg laver? Er der et praksis? Man kan gå videre til praksis og sige, hvad med helt ude i praksis, ude på gulvet i virksomheder, i organisationer, hos det offentlige osv.? Kan det have en impact der? Og hvad med i den offentlige debat, som vi snakkede om?
Ja.
Så jeg har de fire typer af impact for min forskning, jeg arbejder helt bevidst med.
Ja.
Og det mener jeg, det kunne jeg godt tænke mig at se, at der var flere, der gjorde på universiteterne, fordi jeg tror, det blandt andet vil beskytte os imod angreb udefra, hvis vi bevidst gik ind på den måde, og hele tiden var med.
Ja, og jeg kan sagtens følge dig, også med hensyn til, kan man sige, nytteværdien, som vi skal blive ved med at oplyse om, så man kan gardere sig mod at blive beskåret eller helt fjernet. Men jeg tror, det er vigtigt, det er jo min holdning, at vi har den bredest mulige opfattelse af, hvad nytte er. Jeg synes for eksempel, det er skønt at se naturvidenskabelige udsendelser på tv, hvor en eller anden astronom eller astrofysiker fortæller om stjernetåger og stjernestøv osv. Der sidder jeg jo ikke og tænker over, hey, kan vi bruge det her til at bygge en eller anden smart dimsedut, der kan forbedre konkurrenceevnen eller bruttonationalproduktet i Danmark. Der er det skønne ved det, og det er jo også en af Aristoteles gamle indsigter. Jeg ved, vi begge to har en kærlighed til ham. Det er, at jamen, den viden, vi får der, som på en eller anden måde har værdi i sig selv, den går måske ikke umiddelbart nytte, men på et dybere menneskeligt plan er der jo bare noget fantastisk ved at få viden om den verden, vi er en del af.
Det er jeg enig i, men så samtidig kan vi lægge der til, at vi ved af erfaring fra fysik og andre naturvidenskabelige uddannelser, at selvom noget ikke ser umiddelbart ud til det at have nytte, så har det enorm nytte på længere sigt.
Ja.
Men det kan bare godt være, at det var 50 år, inden man fandt ud af det.
Ja. Tak for spørgsmålet, Ben. Det gav anledning til gode refleksioner her, synes jeg. Lad os prøve at være opbyggelige. Det har vi jo lovet lytterne nu gennem hele snakken. Og nu er tiden kommet. Kan du komme i tanke om et projekt, der fuldstændig gik, som det skulle?
Ja, det kan jeg.
Det er sådan et revolverjournalistisk spørgsmål.
Jeg kan komme i tanke om flere.
Hvis,
hvis vi skal tage et forholdsvis nutid, så vil jeg, som et yndlings, jeg har faktisk et yndlingsprojekt, og i bogen, der er for store ting gjort, der sætter jeg to projekter op over for hinanden, hvor det ene gik meget galt, og det andet gik rigtig godt. Og det, der gik godt, det er Guggenheim-museet i Bilbao. Som er designet af Frank Gehry, en kanadisk arkitekt, der arbejder i USA og i Los Angeles, for at være helt specifik, og har haft en masse af succes med bygninger. Han har vundet Pritzkerprisen, som er Nobelprisen for arkitektur. Det der Guggenheim-museum i Bilbao, det blev jeg opmærksom på et tidspunkt, da jeg hørte rygter om, at det var bygget til tiden. Så tænkte jeg, det lyder mærkeligt, for det ser virkelig ud som sådan et projekt, der vil overskride alle budgetter og alle tidspunkter.
Ja, det er helt unikt i hvert fald.
Det er fuldstændig unikt. Men det siger Gehry, det ikke er, når man siger det. Nej, okay. Det er ikke unikt. Vi ved alt om, hvordan man laver hver eneste detalje af det. Det har vi prøvet masser af gange før, så det er ikke spor unikt. Vi skruer det bare sammen på en måde, det ser unikt ud, ikke også?
Mm-hmm.
Og det ved jeg, fordi jeg har snakket med ham om det masser af gange. Men det er altså mit yndlingsprojekt, det er bygget til budgettet lidt under faktisk, $4 million under de 100 millioner, der var afsat til det. Det er bygget til tiden. Det blev åbnet til den dato, det var sagt, det skulle indvies til, da det blev indviet. Og så laver det 3-4 gange så mange benefits, altså revenues, altså indkomst. Simpelthen, der kommer mange flere besøg. Folk rejser til byen, de bor på hoteller, de spiser, de køber ind og så videre, de køber ting, transporteres til og fra og så videre, så enorm omsætning på grund af det der. Så det har faktisk været med til at sparke den der region i gang, efter den var, det var sådan en tilbagestående udkantsregion, altså udkanten af udkanten, så at sige, i Europa, ikke også?
Jo.
Hvor skibsindustri og stålindustri og så videre, som de havde levet af hidtil, var gået ned, og så kommer det der museum og løfter det hele igen. Så det er virkelig en solstråle historie på alle måder, men også helt ned i den byggeteknisk og byggeøkonomisk med, hvordan holdt de budgettet og så videre. Ja, det gjorde de. Holdt de tidsplanen. Ja, det gjorde de. Og så kommer alle de der benefits oveni, ikke? Og så er det skideflot. Jeg ved ikke, om du har været der.
Jeg har faktisk ikke været der.
Så vil jeg
sige, helt
klart
på listen.
Du skal afsted.
Ja.
Altså, fordi at det, og det vil jeg også sige til lytterne, hvis I ikke har set Guggenheim-museet i Bilbao, så det er værd, og det er virkelig værd at tage ned og se. Det er virkelig opløftende arkitektur, og helt usandsynligt. Man tror, det er løgn, når man ser det der museum ligge midt i en middelalderby, eller ikke middelalderby, men en gammel by i Bilbao.
Ja. Var det et lykketræf, eller er der noget ved det, du kan udpege som de ligesom virkende faktorer, der gjorde, at det blev en succes?
Det var det spørgsmål, jeg selvfølgelig stillede mig selv, fordi som forsker er det ikke interessant, hvis det er et lykketræf.
Nej.
Altså det, det kan det måske være i nogen forskning, men i min forskning er det ikke interessant, hvis det bare var held. fordi jeg er ude efter at finde de mønstre, der gør, at sådan noget det lykkes. Og det var ikke et lykketræf, kan jeg sige. For det første, så har Gary gjort det med mange andre bygninger, så når man kan gøre det igen og igen, så hver gang man gør det, så falder sandsynligheden for, at det er lykketræf. Fordi man skal virkelig være heldig, hvis man ved held kan lave sådan 5, 10, 15 bygninger af den slags der, ikke også? Og det kan han. Og så går vi også ind og ser helt konkret, hvad er det, der gør, at det lykkes. Og i Bilbao, der er der et par ting. Altså, for det første en virkelig stærk ejer, altså, der virkelig ville det her projekt og stod bag det. Og det var den samme hele vejen igennem, det skiftede ikke. Det var den samme konsistente, stærke, committed ejer, der ville have det her. Og det er jo en helt sindssyg tanke at tænke på at sige, at man sidder i udkanten af udkanten i Spanien og siger, at vi skal have et Guggenheim-museum. Det er jo New York, det er Manhattan, ikke også, de lægger på. Ja. Så bare det at få den idé, det viser også noget fantasi hos det var de lokale politikere, der gik ind og sagde, at det skal vi prøve det her. Så det er en forklaring. En anden forklaring, det er, at de valgte den rigtige arkitekt, og det var de også meget bevidste om. Altså Gary, han kan nogle ting, og han gør det, han simulerer sin bygning, og han var pioner inden for det her med at simulere bygninger på computer, inden man bygger dem i virkeligheden. Så det, man i dag kalder digital twins, altså en digital tvilling, hvor man har bygningen på computer, før man har den i virkeligheden, så man kan lave alle fejlene på computeren. Og det startede Gary med for allerførst i 90'erne, og den første store bygning, han lavede på den måde, det er faktisk Guggenheim-museet, men på det tidspunkt, der havde han lavet nogle mindre ting og var ved at kunne det. Så en af grunden til, at han kunne styre budgettet så godt, det var, fordi han lavede alle fejlene på computeren i stedet for virkeligheden. Mm. Det er virkelig dyrt at lave fejl ude på en byggeplads. Ja. Han brugte også et princip, og han sagde, at det er faktisk ikke en byggeplads, det her, Bent, siger han til mig, når vi har snakket om det. Det er en samleplads. Alt det her, det er bygget på fabrikker. Vi kører det bare hen på pladsen, og så samler vi det. Ja. Og det er altså en vigtig ting, altså for bygge- og anlægsbranchen at forstå, det er, at det er fuldstændig middelalderligt, det der med stadigvæk at bygge på en byggeplads. Tingene skal produceres på en fabrik, og så skal de samles på en samleplads, som er det, vi kalder byggepladsen før. Ja. Det forstår Gary. Ja. Og det er en af grundene til, at det virkelig lykkedes der i Bilbao.
Det er alligevel lidt overraskende at høre, at personen betyder så meget. Fortalte du før om Jean Nouvel, som har tegnet DR-koncerthuset, som var ligeglad med budget, og jeg nærmest satte en ære i at overskride, lød det lidt til. Det kan være, jeg strammer argumentet.
Det
var en stramning, men det betød ikke så meget for ham i hvert fald. Nej. Versus Gary her, som virkelig er punktlig, går op i det og afprøver det digitalt først og laver fejlen der. Altså, er det den vigtigste faktor? Er det personerne?
Ja, det vil jeg sige. Og jeg synes ikke, det kan overraske. Altså, selvfølgelig er det det. Altså, hvor er det ikke det? Altså, hvor afhænger det ikke af personerne?
Jamen, jeg synes bare, der er så mange andre ting i tilværelsen og i samfundet, som skyldes konjunkturer, og altså, så stiger stålpriserne, så skrider fundamentet, og så kommer der en ny regering, og så er der pludselig international krise og alt muligt.
Det er der ikke nogen, der kan gardere sig imod, ligegyldigt hvem man er. Det kan Gary heller ikke. Han var så heldig, altså den anden vej, det var, han ville gerne bygge Guggenheim-museet i titanium.
Okay.
Og det er bygget i titanium. Titanium, det var så dyrt, at de ikke havde råd til det. Men der kom der en verdenskrise for titanium, imens de jo ved at designe det. Og så gik de simpelthen ud og købte det til den pris.
Ja.
Så der fik de en positiv. Ellers så var det blevet bygget i stål.
Ja.
Og så ville det være et lidt andet museum, der stod der i dag. Det ville have samme form, men det ville have en helt anden udstråling.
Ja.
Så de der tilfældigheder, dem kan man ikke gardere sig imod. Men jeg vil stadigvæk sige, at det er alt afgørende, hvem man er, og det viser vores forskning. Altså det der, vi kalder dem master builders, kalder vi de der folk, der kan styre et projekt, og har prøvet det igen og igen og igen, har den der det der CV, der viser, at det her, det kan vi bare. Vi har gjort det mange gange, og vi gør det gerne igen. Dem skal man ansætte, ikke også? Og dem, det her med at gå ind og tage nogen, der aldrig har prøvet det før, og du vil blive overrasket over, hvor almindeligt det er. Jeg var ekspertvidende på en domstolshøring i Canada, hvor der var en dæmning, der var gået helt galt i Newfoundland i Canada, og som var ved at ruinere hele økonomien for hele den delstat af Canada, på grund af en budgetoverskridelse. Det sker altså. En budgetoverskridelse er nok til at få et firma til at gå for lidt, eller få en hel stat til at gå for lidt. Sådan fungerer det, og sådan var det her tilfælde.
Mm.
Og da de borede ned i det, så fandt de ud af, at hovedårsagen var, at man havde ikke kunne finde nogen, der havde prøvet at bygge en dæmning før, lige på det tidspunkt, hvor den her skulle bygges. Man kunne simpelthen ikke finde en masterbuilder for dæmninger til at bygge den her. så tænkte man, hvor svært kan det være? Altså, vi har jo masser af olie- og gasprojekter i Canada, så lad os tage en, der er god på olie- og gasområdet, som har bygget multimilliard dollar projekter på olie- og gasområdet, og sætte vedkommende til at bygge den her dæmning. Det var det, man gjorde. Big mistake. Det er virkelig vigtigt at have den konkrete erfaring, og den sidder jo i en person, så dermed er det vigtigt at få den rigtige person til det.
Ja, det er jo helt i tråd med, hvad du har sagt før, ikke? Altså, det bedste, man får den højeste sandsynlighed for, at et projekt vil gå godt, hvis man vælger en, der har prøvet det før, med held, ikke?
Altså, præcis.
Ja, så bliver fremtiden nok nogenlunde, ligesom fortiden var. Hvordan er du egentlig selv? Jeg ved godt, det er sådan lidt et træls journalistisk spørgsmål at få, men altså med den her kæmpe viden, du har om, hvordan projekter fungerer, nu ved jeg så ikke, hvor mange projekter, du har lavet eller fået lavet i dit liv, men jeg ved, du har flyttet nogle gange, og
ja.
Der har der sikkert været noget. Altså, bruger du selv alle de her ting?
Det gør jeg i høj grad. Ja. Og det er også en af grundene til, at jeg er så interesseret i det i forskning, det er, at det er en personlig interesse. Mm. Og jeg kommer fra en familie, jeg er vokset op på byggepladser, simpelthen. Okay. Jeg kan ikke huske, at jeg ikke har været på en byggeplads, fordi man bare arbejdet på byggepladser. Ikke?
Ja.
Så det er noget lugten af beton og lugten af asfalt og sådan noget. Det er noget, jeg har med, fra jeg var helt lille.
Ja.
Så i høj grad, og har jeg selv, ja, jeg har boet i et hus fra 1885 i 30 år i Aalborg, og hvis det er sådan, at man bor i et hus fra 1885, så undgår man ikke at lave projekter, for det skal vedligeholdes.
Jeg bor i sådan et, ja. Vil jeg sige. Så.
Og jeg elsker det, skønt sted.
Ja.
Der har jeg været ude for både, at der var projekter, der gik galt, men jeg har også haft masser af positive erfaringer, og netop min erfaring i længden, det drejer sig om at kende en gruppe af håndværkere, der kan det her, og bare hyre dem. Ikke også?
Ja.
Og faktisk så boede jeg, de første år, jeg boede i Oxford, havde jeg stadigvæk huset i Aalborg og skulle holde det lige, og det var overhovedet ikke noget problem, fordi der havde jeg boet så lang tid i Aalborg, alle de dårlige håndværkere, de var sorteret fra. Så jeg havde kun den der lille gruppe af, du ved, en murer, en tømmer og så videre, en VVS'er, en elektriker, som jeg bare kunne regne med. I den grad, jeg kunne bare sige til dem, prøv lige at høre, der er lige et problem ude i huset. Gider du tage ud og ordne, og ikke engang diskutere pris, fordi jeg vidste, at jeg kunne stole 100% på det.
Ja.
Sådan skal det være.
Tillid betyder meget, når nu vi snakker om de her psykologiske dynamikker, der er involveret i sådan nogle ting her.
Ja.
Det er inspirerende at høre også, det er også noget, der har min interesse, det her med ikke bare, hvordan vi bygger nyt og altså udvikler vores verden ved at finde på nyt, men også vedligeholder det, der findes, altså et hus fra 1885 eller lignende. Gælder dine indsigter også for vedligeholdelse af verden, reparation af eksisterende infrastruktur, hvad enten det er veje og broer, huse eller IT for eksempel? Eller er det mere de store, helt nye projekter?
Nej, det gælder for det hele, og det har vi også studeret.
Altså, okay.
Det kalder man brownfield versus greenfield. Greenfield, det er helt nyt, hvor man bygger noget nyt på en grøn mark.
Barmark.
Og så er der brownfield, det der, hvor der ligger noget i forvejen eksisterende byggeri. Hvis det er boliger, så er det eksisterende boliger. Hvis det er industri, så er det eksisterende industri. Og hvis man skal lave om på det, hvad så? Og der kan vi se, at begge dele er risikable, og jernloven gælder for begge dele.
Okay. Nå, det er på en måde lidt nedslående. Vi nærmer os så småt afslutningen på samtalen her, men jeg kunne godt tænke mig at spørge dig til, altså, fordi nu er det jo sikkert de færreste af lytterne, der sidder og har ansvar for megaprojekter. Det kan godt være, der er lyttere fra kommunalbestyrelser, eller private virksomheder, eller endda folketingspolitikere, hvad ved jeg, men de fleste, der vil det nok være noget med at renovere et badeværelse, i sådan noget i den skala, der er relevant at tage med herfra. Hvad er din vigtigste råd til dem?
Det er det samme. Hyr nogen, der har prøvet det før, og hyr nogen, du kan stole på. Det er meget vigtigt. Og vi har et helt kapitel netop om sådan en husrenovering i bogen, for store ting gjort, fordi vi... Altså dels har vi selv prøvet det, men altså helt konkret var det, fordi redaktøren på Penguin Random House, som bogen blev udgivet på engelsk i New York, da vi pitchede ideen til ham, der sagde han, det har jeg prøvet. Det kan jeg lide det her, det lyder spændende, jeg har lige prøvet det på et hus i Brooklyn, havde han været ude for det der, og gik helt galt af det. Hvis man vil se, hvordan det gik, så kan man læse det kapitel i bogen. Og så sagde vi, fint, vi kommer og interviewer dig, så kan det være, vi tager det med i bogen. Og det gjorde vi så, fordi det faktisk var en super spændende historie, så det gælder de der ting.
Ja.
Og det er de samme ting, der gælder, at man skal sørge for at hyre nogen, der har erfaring med det. Man skal også sørge for at have nogle reserver, fordi der vil komme uforudsete ting. Det er umuligt at forudsige, hvad der er i sådan et gammelt hus. Det var også et gammelt hus, men jeg kan sige fra mit eget hus der fra 1885, man kan ikke forudse, hvad der sker, når man slår en skorsten ned, eller at man brækker et gulv op. hvad er der der, eller tage en væg ned, hvad er der inde bagved, finder man skimmel for eksempel, ikke? Eller gør man ikke, det er ret afgørende.
Ja.
Bare for at tage et helt banalt og meget almindeligt eksempel.
Ja, helt klart. Ja, 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 og nu, altså, det er jo et psykologiprogram det her, men der er jo virkelig meget psykologi i det. Vi ved jo også fra opgørelser over, hvad der er det mest stressende for mennesker at deltage i, og sådan noget som husrenoveringer, ombygninger, det er jo virkelig højt. Ja, altså, og det er jo faktisk noget, rigtig mange af os på et eller andet tidspunkt i livet kommer i berøring med.
Det psykologi er det allervigtigste i det her, og det nævner vi også i bogen. Vi siger, at der er to ting. Der er psykologi, og der er magt. De er de to ting. Og du nævnte Kahneman i indledningen. Ja. Han er jo psykolog, eller var psykolog, og vandt Nobelprisen i økonomi for hans adfærdsmæssige studie af økonomi. Og ham var jeg så heldig at have som en slags mentor i 20 år. Altså, det startede med, at jeg skulle kommentere en af hans artikler til Harvard Business Review, og så fortsatte vi bare i 20 år. Ikke? Og så der har vi kørt det her frem og tilbage, og der har jeg haft lejlighed at diskutere, altså, som jeg ellers aldrig ville have haft, på en meget, meget dyb måde, hvad det er for noget psykologi, der gør sig gældende her. Og han som psykolog, kunne jo sige, jamen, og har også i hans bog, der snakker han også om ombygninger og så videre. At det er psykologiske ting, der er på plads, og det er derfor, at de ting, vi ser, er så generelle. Det er fordi, at det er altid mennesker, der er involveret, og vi har nogle generelle ting i vores makeup, vores mentale makeup, den måde, vi er hardwired på, den måde, vores hjerner fungerer på, som gør, at lige meget hvad vi går til, så gør det sig gældende. For eksempel den der optimisme, vi snakkede om før. Vi er optimistiske ligegyldigt hvad, ikke også?
Ja.
Så jeg cyklede herud, var jeg optimistisk med hensyn til, at jeg sandsynligvis ikke ryger ind i en stor trafikprop, at det hele er gået i stå, eller at broen er oppe, eller et eller andet, ikke? Det er en form for optimisme, hvor hvis det var sådan, jeg virkelig var realist, så skulle jeg bygge en stor buffer ind der, ikke? Og det synes jeg, det var ikke nødvendigt til det her. Men for hvis nu vi havde været live, ikke også, så tror jeg, jeg var taget tidligere hjemmefra. Bare for at tage et eksempel på, hvordan man tilpasser sin adfærd efter situationen. Fordi man er nødt til at styre den der optimisme på en eller anden måde. Men det er sådan nogle ting, altså, hvor jeg havde nogle enormt gode diskussioner med Kahneman, der altså straks over 20 år, hvor vi kom dybere og dybere ned i det her. Og det, der var virkelig spændende, det var, så begyndte vi at se på, hvordan influerer magt og psykologi hinanden.
Ja.
Det er en vildt spændende diskussion, for det gør de i projekter. Magt og psykologi er på spil på samme tid, og der sker faktisk det, at magten den forstærker de psykologiske effekter. Altså, de kognitive biases bliver forstærket af magtbiases. Og så går det helt galt, og så er det, vi får de der meget ekstreme budgetoverskridelser.
Ja, ja. Fantastisk at høre om. Hvis jeg sådan opsummerer, hvad jeg synes, jeg har fået ud af alt det her, så er det noget med, styr din optimisme. Tro ikke, at dit projekt er fuldstændig unikt. Lidt med andre ord, altså træk på den erfaring, der findes. Find nogle folk, der har prøvet det før, og som du kan stole på, som du har grund til at have tillid til, og så have en buffer. Er det nogenlunde, uanset om man renoverer sit badeværelse, eller bygger en bro?
Ja, det vil jeg sige, det er det. Og så jeg vil tilføje en, og det er den der, vi kalder tænk fra højre til venstre.
Ja.
Du skal begynde med resultatet. Du skal tænke, hvad er det, du vil opnå? Og så skal du have det som nordstjerne hele vejen igennem, ligegyldigt hvor du er, altså hvor tidligt du er i processen, så skal du hele tiden kigge op mod det. Det er det her, vi skal ende med. Så kan du med det samme afgøre, om det, du står og laver nu, det er relevant i forhold til slutresultatet eller ej, og så kan du lave om, så kan du begynde at gøre noget andet, hvis det er sådan, at det ikke er relevant for slutresultatet. Så det der med at have den der nordstjerne ude på højre side af projektdiagrammet, det er meget vigtigt at starte der, og så tænker man baglæns, og så starter man.
Fremragende. Så mangler vi sådan set kun anbefalingerne, som vi godt kan lide at runde vores program af med. Og jeg vil gerne anbefale, nu fik jeg faktisk ikke lyst til at anbefale Kahneman, men det kan være, at du gør det, Ben. Nu får vi høre. Men ellers så havde jeg faktisk forberedt at anbefale Richard Sennett, som er sociolog. En af hans bøger, som er en af mine yndlingsbøger på dansk, hedder Den håndværkeren, arbejdets kulturhistorie, hånd og ånd, og den kom i 2009 på forlaget Hovedland. Og det er simpelthen en ny klassiker inden for vores forståelse af arbejdet. Og den her berømte sociolog, som Sennett er, han skriver om arbejdet med håndværket i centrum, og det forstås altså ikke bare som håndens arbejde, sådan helt konkret, men som det, Sennett kalder, at gøre noget virkelig godt for dets egen skyld. Det er en form for faglig fordybelse i arbejdet, som beskrives som en lidt overset del af det gode liv for mennesker. Og så tænkte jeg på den, fordi vi jo så tit skiller ud på håndværkere. Det vil jeg ikke sige, du har gjort, og jeg har jo sådan set heller ikke gjort det i snakken her, men det er jo noget, der ligger lige for, når man snakker om, hvorfor går de her projekter galt? Det er fordi, det er håndværkerne. Man kan ikke regne med dem, og det bliver altid dyrere osv., men det har vi fået nuanceret lidt, fordi der er faktisk flere steder, aben kan placeres. Men den her bog er altså en velgørende lovprisning af den livsform, der kan ligge i håndværket, i at arbejde med noget, man konstruerer, man bygger, man bidrager til i verden. Du kender den sikkert.
Jeg kender den, jeg har ikke læst den, nej. Men jeg kender Richard Sennett, der har faktisk mødt ham. Sennett, der har mødt ham på London School of Economics, ja. Hvor han underviste i mange år.
Præcis.
Og han har en meget høj stjerne hos mig. Jeg har læst andre hans bøger. Og
han har funderet sådan i pragmatismen
meget. Ja, og det er den type af samfundsvidenskab folk og filosofer, jeg godt kan lide. Schubert Dreyfus i filosofi, ikke også? Og,
vi har lidt samme...
Og så videre, ja.
Har du en anbefaling?
Ja, det har jeg. Altså, jeg kunne godt anbefale Kahneman. Det gør jeg gerne, men det vil jeg ikke gøre her. Fordi nu tager du en lidt ældre bog, så vil jeg tage noget helt spritnyt.
Ja.
Og det er en bog, der hedder Breakneck, mm-hmm. altså halsbrækkende. Breakneck, den er lige udkommet af Dan Wang, mm-hmm. som er...
Det kan jeg slet ikke.
Han er født i Kina, men opvokset i USA, og studerer nu forholdet mellem Kina og USA. Jeg synes, forholdet mellem Kina og USA, det er det allervigtigste, der sker i verden i øjeblikket. Helt vildt vigtigt. Også for ting som det, vi snakker om her, og beslutningsprocesser, men ikke mindst for velfærdsstatens fremtid og for Vestens fremtid. Altså, Kina er jo i den grad på vej til at blive verdens dominerende magt. Og det forklarer han, hvorfor, og hvad svaghederne er i Kina, hvad svaghederne er i USA, og sådan noget, og hvad det betyder for os alle sammen. Så den vil jeg anbefale, Breakneck af Dan Wang. Den er ikke oversat til dansk endnu, men det kommer, det er jeg sikker på.
Men den er på engelsk, jo. Ja. Ja. Jamen, tusind tak for den, og tak for, at du kom, Bent Flyvbjerg, og fortalte om dit vigtige arbejde, som er nyttigt for os alle sammen at lære noget om. Og det var det sidste, vi nåede. Endnu en gang tak til dagens gæst, Bent Flyvbjerg. Det var Brinkmanns Brix for i dag. Man kan selvfølgelig høre flere af vores episoder inde på DR Lyd, og ellers så håber jeg, at vi høres ved igen i næste uge. Tak fordi I lytter med i dag.